Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida Farg'onadan telefon qilgan bir tinglovchi murojaati hamda tahririyatimizga kelgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtiramiz. Hafta avvalida Ozodlik tahririyatiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidanman deb bir tinglovchi sim qoqdi va o'zini shunday tanishtirdi.
Men O'zbekistondan Hizbut tahrir a'zosiman. Ismimni aytishning hojati yo'q. Farg'ona.
Ismini oshkor qilishni istamagan bu tinglovchi O'zbekistonda yashayotgan dindorlar va hozir qamoq jazosini o'tayotgan mahbuslar, jumladan Hizbut tahrir a'zosi bo'lgan mahbuslarga nisbatan bugungi munosabat haqida bayonot berish niyatini bildirdi. Unga mikrofon tutdik.
Mana O'zbekistondagi holat haqida bayonot bermoqchi edim-da. O'zlarga ma'lum, O'zbekistondagi rejim o'zini xalqini qanchalik zulm o'tkazayotganligi, xolifatlarga ular xoh diniy bo'lsin, xoh dunyoviy bo'lsin, o'z fikr va dunyo qarashlarini erkin bildirishga yo'l bermay, uzoq yillik ozodlikdan mahrum etib va jazoni ijro etish muassasalarida ularga nisbatan g'ayri insoniy qiynoq va azoblarga giriftor qilayotganligi, jumladan shu zonalarda shu diniy e'tiqodi uchun qamalgan yoki shu dunyoviy muxolifat a'zolarini qovonni ostiga dubinka bilan urishlik, uyqusizlik bilan qiynashlik, boshqa bolalarga uyqu bermasdan quruqlab suv ichishlik, shu tergov qilishlik, mana shunaqa holatlari, tirnoqlarni sug'urib olishlik, tirnoqni ostiga igna suqishlik, igna sayishlik, mana shunaqa holatlar hozir nihoyatda kuchayib ketdi O'zbekistonda qamoqxonalarda. Mana ularga kasallik, turli xil yuqumli kasalliklar borki, OIT, SPID kasalligi, til kasalligi, mana shularni yuqtirishlikka harakatlar kuchayib ketgan yanada. O'zi avvaldan bor edi bu harakatlar. Shu yuqtirishlik hozir bu yanada kuchayib ketgan. Birodarlarimiz borib, shu erlarni oldiga, aka-ukalarni oldiga borib, shu ko'rib kelganlar shu bizga xabarni beryapti-da, mana shunaqa holatlar bo'lyapti deb. Yetkazib qo'yishlikni bir o'zimiz vazifamizni bildik-da.
Shu paytga qadar hayo qilib qamoqxonada o'tkazilayotgan zulmning hammasini ham ochiq tilga olmas edik. Endi esa kundan kunga zorayotgan bu zulm haqida ochiq aytmaslikning imkoni yo'q deya bu suhbatdosh yana ba'zi tafsilotlarni tilga oldi.
Avvallari endi bu haqiqatni gapirilmadi endi. Haliga e'tiqod uchun qamalgan birodarlarimizni orqa peshovlariga armatura, dubinka tiqish holatlari avval kamdan kam bo'lsa ham shu holatlar kuzatilayotganida holatlar hozir ommadan tus olib ketyapti. Misol uchun shu yaqinda shu Qashqadaryo viloyatini Kasonda zonasi bor, 51 zona. Shu zonada 52-50 qilib nima qilib bo'lyapti ekanda, 50% muassasa xodimlari boshqaradi, 50% bu boshqa stadiya bilan qamalgan arzonlar boshqarishadi. Muassasani siyosiy ishlar bo'yicha boshliq o'rinbosari turkum zaqo'zlarini yig'i shu yerda. Shu 159 modda bilan qamalganlarni nomusiga tegishlikka, ya'ni zo'rlashlikka targ'ibdi-da. 159 bilan qamalganlarni yig'ib turib, kellarda hammani bacha o'z qilib tashlaymiz. Bu haqida bizga tepadan ko'rsatma bo'lgan deb ochiq aytgan. Ash 4 ta hizbiy birodarimizni ash izolyator xonasida ko'tarib ketim bilan yerga tashlab hushidan ketgandir. Ana shunaqa zulmlaganda ularni. Bunday holatlar boshqa zonalarda ham juda ko'p kuzatilyapti, mana shunaqa holatlar.
Xalqaro jamoatchilikka O'zbekistonlik dindorlarga nisbatan qamoqxonalarda kuchayayotgan qiynoq va ta'zir haqida xabar berishni lozim topgan bu tinglovchi hali o'z aytgandek Hizbut Tahrir partiyasining a'zosi ekan. Haqiqatda ham dindor mahbuslar o'ta og'ir qiynoq va xo'rliklarga solinayotgani haqida tahririyatimizga kelayotgan xabarlar soni ham ortib bormoqda. Ayniqsa Hizbut Tahrirda ayblanib qamalgan mahbuslarga nafaqat qamoqxona ichidan turib, balki yaqinlarini qisuvga olish, ba'zi hollarda yaqinlarini kaltaklash orqali ham bosim o'tkazish hollari kuchaygani haqida so'nggi oylar ichida bildirilgan murojaatlar talaygina. Shu bois biz bu tinglovchi bayonotini eshitgandan so'ng uning safdoshlariga nisbatan O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning aynan bugun kuchayayotganiga sabab nima deb so'radik.
Turmushning sababi shu birodarlarimizni jismonan yo'q qilishlikka harakatiga tushib qolganda bu. Chunki u qanchalik zulm nimalarning natijasiga qaramasdan birodarlarimiz o'zlarini e'tiqodlarda mustahkam turishligi natijasi buni adovatni qo'zg'ayapti-da. Chunki ularni qaytaraman deb talab qilayotgan narsasidan bu qaytishlikni iloji yo'q deb Allohdan bu xizib ko'tarib chiqayotgan narsa bu islomdagi narsada bu. Ularga zo'rlarimiz uchun ibodat qilishlikka yo'l qo'ymaydi, roza tutishlikka yo'l qo'ymaydi. Ha buni Hizbut Tahrir ko'tarib kelgan narsa emas-ku bu. Bu Alloh buyurdi bu. Endi mana shulardan to'salmagandan keyin, endi mana shunaqa turli xil kasallik yuqtirish, zulm, boshqalar orqali ularni birodarlarni jismonan yo'q qilishlik harakatiga tushib qolgan.
O'zini Hizbut Tahrir partiyasi a'zosiman. Farg'onadanman deb tanishtirgan tinglovchi bilan suhbatni eshityapsiz. Farg'onalik bu tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik dindorlar, xususan Hizbut Tahrir partiyasi a'zolariga nisbatan nafaqat qamoqxona, balki ozodlikda ham ta'qib va tazyiqlar kuchaygan. Boshqacha aytganda, erkak hizbchilar qamoqqa solinmoqda, qamoqda qiynoqqa solinmoqda, ayol hizbchilar esa diniy libos, hijob hamda ro'molni yechishga zo'rlanmoqda. Ayniqsa 26 may voqealaridan so'ng dindor ayollarga nisbatan mahalliy amaldorlar, mahalla qo'mitalari raislari, tuman va shahar hokimliklarining xotin-qizlar ishlari bo'yicha qo'mitalar rahbarlari tomonidan o'ta qo'pol munosabat qilinmoqda, deydi bu suhbatdosh.
26-maydagi voqealar undan avval ham bo'layotgandi bu narsa. Misol uchun avvallari hijobni, qora hijob kiyma qilgan bo'lsa, endi oddiy bir ro'mol o'rashlikka ham hozir jamoat joyida ruxsat bermayapti. Mana shu ro'mol bilan chiqqanlarni boshidan yulib olishlik, agar bunga itoat qilmasdan yo'q, men ro'molimni yecholmayman deganlarga katta-katta miqdorda jarima solishlik holatlari. Mana shunaqa holatlar nihoyatda ko'p kuzatilyapti-da.
O'zini Hizbut Tahrir partiyasining Farg'onadagi a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz Ozodlik radiosiga murojaati davomida O'zbekistonda avj olib borayotgan zulm va qiynoqlarga nisbatan xalqaro jamoatchilik, xususan Yevropa davlatlari yetarli darajada chora ko'rmayapti deb ta'kidlaydi. Uning fikricha, O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish imkoniga ega bo'la turib, vaziyatga ko'z yumayotgan Yevropa ittifoqi rahbariyati mamlakatda avj olayotgan bugungi zulm zo'ravonlikka javobgarlik uchun sherikdir.
Andijon voqealaridan keyin to'g'risini bir xotirlab Toshkentda bir monument oldida Boymatova, Yelena Urlayeva, mana shular bir gulchambar qo'yishlikka chiqishganda, ana shu va qolgan yana boshqa o'nlab shu inson huquq tashkilot ular shu urib kaltaklab ayrimlarimiz nihoyatda qattiq tan jarohat yetkazib, katta miqdorda jarimalar solib, mana shularni hammasi bu Yevropa davlatlari demokratiyani da'vo qilib chiqyaptida, Anjon qirg'inidan keyin O'zbekistonga nisbatan bir arzimagan sanksiyani qo'llashadi ular. Qurol sotmaslik, O'zbekiston rasmiylarini Yevropaga kirgizmaslik, bu asli tomonda odamni kulgidisini tutadigan bir nimaydi-da sanksiya bu.
Bosh qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Hizbut Tahrir partiyasi muntazam ravishda zulm va zo'ravonliksiz tinch yo'l bilan islomiy davlat xalifalik qurish niyatida ekanini ta'kidlab keladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan partiya sanaladi. Bu partiyaning dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekistonda ham faoliyati taqiqlangan. Ozodlik tahririyatiga sim qoqib, o'zini shu partiyaning farg'onalik a'zosiman deb tanishtirgan suhbatdosh Hizbut Tahrir hanuz o'sha fikrda sobitligini aytadi. Ammo O'zbekiston hukumatining hizbchilarni kamaytirish va ularni bu yo'ldan qaytarish uchun qilayotgan urinishlari bu suhbatdoshning so'zlari mazmunidan aks natija bermoqda. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda Hizbut Tahrir partiyasining harakati to'xtamagan va xorijga ketgan a'zolari ham faoliyatini davom ettirmoqda.
Xudoga shukr, tashqarida ham hech faoliyat to'xtagan emas, davom etyapti faoliyat. Chunki bu o'sha e'tibor o'zlariga yetib borayotgan xabarlardan ham bilayotgandirsizlar. Bilik rasmiy tarafdanmi, norasmiy tarafdanmi yetib borayotgan xabarlar degan bilayotgandirsizlar, bu O'zbekistonda ham harakat to'xtagan emasda u. Xudo xolasa to'xtamaydi hamda bu. Chunki bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tariqatiga asoslanganda bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada faoliyatni boshlab to Madinada davlatni barpo qilgan lagada hech qanday moddiy ish bilan shug'ullangan emaslar. Faqatgina fikriy va siyosiy ishga cheklanganlar xolos.
Dedi o'zini Hizbut Tahrir partiyasining a'zosiman, Farg'ona viloyatidanman deb tanishtirgan hamda ozodlik orqali mamlakatdagi vaziyat haqida bayonot bermoqchiman deb niyat bildirgan suhbatdosh. Ozodlikka murojaat qilgan barcha tinglovchilar uchun ajratilgan tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida farg'onalik mana shu suhbatdoshga o'rin berdik. Eshitishimizning endigi sahifasida esa Ozodlik tahririyati elektron manziliga kelib tushgan ikki maktub mazmuni bilan tanishtirmoqchimiz. Darvoqa ulardan biri haligina fikrlarini tinglaganingiz farg'onalik suhbatdoshning so'zlarini tasdiqlaydi. O'zini Hoji Akbar deb tanishtirgan bir tinglovchi maktubini O'zbekistonda hijob va namozga tazyiqlar davom etmoqda deb boshlagan.
Aksar maktablarda o'quvchi qizlar umuman ro'molsiz kelishsin bo'lmasa kirgazmaymiz deb turishibdi. Ba'zi direktorlar haddan oshib o'quvchi qizlarni boshlaridan kuch bilan ro'mollarini yechib olayapti,
deb yozadi Hoji Akbar. U Toshkent shahar Shayxon Tohir tumanidagi bir maktab va uning direktori harakatlarini o'z fikriga misol qilib keltirgan.
Bu maktabda Xalq ta'limi vazirligi buyrug'idan ko'chirma maktab eshigiga yopishtirib qo'yilgan. Unda maktab formasi haqida yozilgan. Shu qonunlarga asosan o'quvchi qizlar maktabga ro'molsiz kelishi kerak. Aslida bu qonun avvalroq chiqqan edi, ammo hozir uni boshqachasiga aylantirishyapti. Masalan, talab etilgan maktab formasi deb turib, bu formada ro'mol bo'lmasligi kerak deyishadi. Aslida birorta rasmiy qonunda o'quvchilar o'quv yurtlariga ro'molsiz kelishsin degan joyi yo'q. Ba'zi ota-onalar direktorlardan haqqini talab qilsa, direktorlar SMBga yozib berib yuboramiz deb qo'rqitishyapti.
deb yozadi Ozodlikka maktub yo'llagan Hojiakbar ismli tinglovchi. U maktubi yakunida O'zbekistonda hijoblilar va namozxonlarga tazyiqning ortishi sababi haqidagi mulohazalarini ham taqdim qilgan.
Buning javobi oddiy. Bugungi kunda yuqori rahbarlarga yoqadigan qilib dindorlarga qarshi kurashda jonbozlik ko'rsatayotgan ishchi va xizmatchilar yuqori o'rinlarga tez ko'tariladi. Hukumatga shunaqa kadrlar kerak. Oqibatda kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lib xalqi uchun jon kuydirib ishlaydigan qancha musulmon qizlar ta'limdan qolib ketishyapti. O'zbekiston hukumati din erkinligi, vijdon erkinligi deb bong uradi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishga haqqi bor. Har bir fuqaro ta'lim olish huquqiga ega. Nimaga endi musulmon diniga e'tiqod qilgan ayollar o'qituvchilikdan, qizlar esa o'qish huquqidan mahrum etilyapti? Hoji Akbar.
Ozodlik tahririyatiga kelgan yana bir maktub mazmuniga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Samarqand viloyatidan yo'llangan bu maktubda muallif O'zbekistondagi bank xodimlari orasida kuchaygan korrupsiyadan shikoyat qilgan.
Ro'zg'orni tebratish maqsadida bankdan kredit olmoqchi bo'ldim. Ishonish qiyin, roppa-rosa 1 yil qilgan harakatlarim besamar ketdi. Tabiatan kurashuvchan bo'lganim uchun bunga jim qarab tura olmadim. Ma'lum bo'lishicha O'zbekistondagi barcha banklar, menimcha ularni bir necha nomga ega bitta bank desak to'g'riroq bo'ladi. Chunki ularning bir-biridan farqi yo'q hisobi. Korrupsiyalashib bo'lgan ekan. Menda dalillik hujjat bor. Bular haqida Samarqand viloyati hokimiga 10 marta xat yozdim. Har doimgidek jimjitlik.
Deb yozadi samarqandlik tinglovchi. U o'z maktubini o'qib eshittirishimizni iltimos qilgan.
Shu maktubimni iloji bo'lsa eshittirishlaringizdan birida o'qib eshittirsangiz, meni ham eshitadiganlar borligiga amin bo'lib yaralangan ko'nglim sal taskin topar edi. Sizning radioingizni men, ikkita ukam va amakivachcham doimiy ravishda eshitib boramiz, garchi otam qarshilik qilsalar ham. U kishi mahalla oqsoqoli va turgan gapki, Ozodlik radiosini eshitish jinoyat deb tushunadilar. Bu fikrga kelishlariga militsiya xodimlari, selsovet boshliqlari va shularga o'xshash tashkilotlarning xizmatlari beqiyos.
Deya yakunlaydi o'z maktubini samarqandlik tinglovchi. Shu bilan tinglovchi minbar eshitirishining bugungi soni yakuniga yetdi. Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni Ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan, Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.